Yeah. All access. Kita ambil dari kitab Ibrani, bulan yang kedua, ketiga, dan yang keempat ini berbicara tentang all access. Itu berbicara tentang Yesus yang adalah jalan bagi kita semuanya. Oh, Yesus yang adalah jalan untuk kita boleh mengalami setiap janji-janji Allah, setiap hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang Allah telah sediakan, dan setiap janji yang luar biasa, the greater promise, itu kita bisa alami semuanya melalui Yesus. Nah, waktu saya melihat di sini ada sebuah gambar kunci, oke. Jadi gambar kunci ini memberikan satu idea untuk kita semuanya bisa melihat bahwa Yesus yang adalah jalan itu kita melihat sebuah gambaran pintu. Pintu yang ada kuncinya. Okay. Pada hari ini kita akan melihat tentang satu hal yang berhubungan dengan kunci. Dan kunci ini di Alkitab ada yang dikatakan, yang disebut adalah kunci Daud. Anda pernah dengar ya, kunci Daud. Kunci Daud, apa itu kunci Daud? Kunci Daud, kita akan melihat ada dua ayat dari kitab Wahyu, ayat yang ke-7, pasal 3. Dikatakan di sini kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kunci Daud. Di dalam Yesaya 22, ayat 22, juga dikatakan hal yang sama. Dikatakan aku, Allah, akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Bicara kepada tentang Yesus. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kita kalau berbicara tentang kunci Daud, itu berbicara tentang hal yang dikatakan bahwa kalau ia membuka, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka kesempatan, Tuhan membuka hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa menutupnya. Oke? Dan kalau ia menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Nah, kalau bilang tidak ada yang bisa membuka dan tidak ada yang bisa menutup, itu tidak hanya dalam bahasa Inggrisnya itu cuman man. Dikatakan tidak hanya manusia, tapi semuanya itu, bahkan keadaan-keadaan apapun juga, tidak ada yang bisa menutup kalau Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuka. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Tidak ada apapun juga, tidak ada siapapun juga yang bisa membukanya kalau Tuhan yang menutup. Oke, jadi kita tahu bahwa itu tentang kunci Daud. Berbicara tentang apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oke, kita katakan bersama-sama ya. Kunci Daud itu apa? 2, 3. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Luar biasa, luar biasa. Kita punya keyakinan di dalam Tuhan. Seringkali kita melihat situasi-situasi yang sepertinya kita mau, tapi kok tidak bisa kita alami, tidak bisa kita terima, tidak ada jalan ke sana. Kadang-kadang kita melihat ada hal-hal yang buruk, yang sepertinya kita tidak mau, kok sepertinya semua jalan menuju ke sana semuanya. What's going on, gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah jalan kita, dan Dia yang mengarahkan langkah-langkah kita semuanya. Sehingga apapun juga yang kita alami, kita serahkan kepada Dia, Dia yang boleh mengatur dan menuntun langkah-langkah kita. Sehingga bukan hal yang celaka yang kita terima, tapi hal yang baik yang kita terima. Saudaraku, tentang kunci Daud ini, banyak orang, banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tetapi pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang penting sekali menjadi dasar. Kenapa kok dinamakan kunci Daud? Kenapa kok bukan kunci Musa? Atau bagiannya kunci Remon? Kenapa kok bukan kunci Abraham? Kenapa kok kunci Daud? Kenapa kok disebut kunci Daud? Daud. Oh, Pastor Daud itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Man after God's own heart, dikatakan itu buah hatinya Tuhan, Daud. Well, Abraham juga luar biasa, melalui Abraham janji Tuhan diberikan, dan melalui Musa 10 perintah Allah itu diserahkan, dan Musa itu sampai dihormati dengan oleh orang Israel karena Musa yang memberikan perintah. Okay. Kenapa kok harus kunci Daud? Nah, dalam kurang lebih 15 menit ke depan ini kita akan melihat kenapa kok kunci Daud disebut kunci Daud. Sehingga dikatakan ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini berbicara tentang sesuatu yang penuh dengan mujizat Tuhan yang akan dia nyatakan tentang kunci Daud ini. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Daud, kepada keturunannya. Janji itu ada di dalam Yesaya, Raja-Raja, satu Raja-Raja. Ini satunya ada di sebelah sini, saudaraku ya. Oke, satu Raja-Raja 9 ayat yang kelima. Satu Raja-Raja 9 ayat yang kelima. Itu berbicara tentang janji, dikatakan demikian. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi Allah ini berjanji kepada Daud dan keturunannya. Oke. Okay. Nah, bicara soal janji, saudaraku ya. Bicara soal janji tadi dikatakan di Wahyu 3 ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus. Firman. Atau kita bisa melihat itu sebagai janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, apapun juga yang dia katakan itu adalah kebenaran. Sesuatu yang tadinya tidak benar, tapi yang dia katakan firmannya keluar, semuanya jadi benar sesuai dengan firman itu. Kepada anak yang mati, oke, Yesus berkata, dia tidak mati, tapi dia tertidur. Dia tidur. Pada saat dia ngomong dia tidur, kebenaran itu jadi kepada anak itu. Jantung yang tadi berhenti, jadi bergerak lagi, anak itu mungkin ngorok pada waktu itu. Karena dia mengatakan anak itu tidur. Jadi apa yang Tuhan firmankan itu luar biasa. Karena Tuhan memfirmankan, melalui firman Tuhan dikatakan apa yang tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Apa yang ada itu dari yang tidak ada oleh karena firman Tuhan disampaikan. Nah, firman itu luar biasa dan Tuhan berfirman kepada Daud dan keturunannya di 1 Raja-Raja 9 ayat 5. Aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi keturunan Daud ini pasti ada yang menjadi raja. Oke, menjadi raja. Jadi anaknya Daud ada beberapa, satu pasti menjadi raja. Kemudian anaknya itu punya anak lagi beberapa, satu pasti punya raja. Jadi cucunya Daud itu pasti jadi raja, cicitnya Daud itu pasti ada yang jadi raja. Jadi keturunannya itu terus-menerus menjadi raja apa? Kerajaan Israel. Itu janji Tuhan. Luar biasa adaku ya. Jadi keturunannya itu keturunan raja, terus turun-temurun. Kalau kita lihat di England juga demikian. Ratu Beatrice itu punya anak, kemudian nanti anaknya lagi, cucunya, cicinya, pasti ada yang menjadi raja atau ratu dari kerajaan Inggris. Nah, ini janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Janji, oke, janji, sudah dijanjikan. Nah, saudaraku, siapa yang pernah menerima janji dari orang tua kita? Atau orang tua berjanji kepada anak-anak kita. Kalau kamu baik-baik, nanti kita akan makan ice cream. Oh yeay. Wah, senang anak-anak. Kemudian anak-anaknya lupa. Lupa, kemudian nakal, gini gitu, dan gak behave, dan kacau. Orang tuanya sampai tarik-tarik jenggot. Ini anaknya. Akhirnya apa yang dijanjikan tidak kita berikan. Anaknya bilang, Dad, kamu udah janji. Gak bisa karena kamu gak behave. Batal semua janjinya. Dad, kamu sudah janji. Tapi karena kelakuan si daddy-nya bilang, gak bisa, tidak akan diberikan ice cream. Dad, kamu sudah janji, papa sudah janji. Gak bisa. Oke. Kita sering pernah atau kita tahu orang yang demikian, yang sudah dijanjikan tapi karena tidak sesuai dengan kelakuannya, janjinya jadi void, enggak dilakukan. Pernah enggak saudaraku? Apakah Tuhan bisa demikian? Apakah Tuhan bisa demikian? Apakah Tuhan pernah demikian? Tuhan melihat keturunan Daud dan dia sudah berjanji, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi apa yang terjadi dengan kelakuan Israel dan raja-raja, kelakuan dari orang-orang yang disebut keturunan Daud ini, itu apa yang terjadi? Kalau kita bisa melihat dari kitab Yeremia, itu kitab di mana ditulis oleh Yeremia yang disebut weeping prophet, nabi yang meratap. Jadi kitab ratapan itu ditulis oleh Yeremia. Okay. Yeremia itu termasuk yang disebut nabi yang meratap. Karena apa, saudaraku? Karena di zaman Yeremia itu situasi bangsa Israel yang karena rajanya yang seperti anak-anak yang tidak behave, yang begitu berantakan, yang begitu kacau hidupnya. Bahkan waktu Yeremia pernah berfirman kepada raja, kemudian raja seorang raja itu panggil kepada paniteranya, coba tulis apa yang dikatakan oleh Yeremia. Semua ditulis. Kemudian si raja minta skripnya itu, minta tulisannya itu, lalu dia sobek-sobek semuanya dan dibakar. Begitu kelakuannya yang sembarangan, yang sembrono, yang kacau. Yeremia berfirman dari Tuhan semuanya tidak diperhatikan dan keadaannya luar biasa berantakan pada waktu itu. Sampai Tuhan itu berfirman demikian. Di Yeremia 22, Yeremia 22 ayat 30. Yeremia 22:30 dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Nah, pada waktu itu Tuhan melihat keadaannya demikian, kemudian dia berfirman lagi, berfirman, dikatakan, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Jadi dia cancel semuanya itu. Dia mengatakan enggak akan ada keturunannya yang duduk di tahta kerajaan Israel. Tuh, tadi dia bilang gini, kemudian dia bilang demikian. Tadi berdasarkan berkat, kemudian sekarang ada kutukan. Nah, janji Tuhan ini meng-cancel semua yang dia katakan tentang keturunan Daud, semuanya akan memerintah atas kerajaan Israel. Nah, di sini di-cancel. Dia mengatakan sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi di sini? Saudaraku, ada masalah. Oke? Okay? Ada masalah. Karena apa? Karena Yesus itu harus harus muncul, harus ada, dan Yesus itu harus datang dari keturunan Daud, dan dia akan memerintah selama-lamanya atas bangsa Israel. Harus ada Yesus yang akan memerintah. Tetapi di sini sudah terputuskan janjinya. Nah, oleh karena itu saudaraku, di sini kita melihat apa yang terjadi, yaitu Tuhan membuat satu mujizat yang luar biasa, mujizat yang kita sebut sebagai mujizat kelahiran Yesus dari perawan Maria. Mujizat itu kita belajar hari Jumat yang lalu di iGrow. Mujizat adalah sesuatu hal yang untuk membereskan satu masalah yang ada. Mujizat dipakai untuk resolve atau menyelesaikan masalah yang muncul. 5.000 orang laki-laki lapar, cuman ada 5 roti 2 ikan. Oke, masalah besar, makanan gak cukup. Nah, disitulah terjadi mujizat, pelipat gandaan. Oke, murid-murid Yesus di tengah danau terombang-ambing oleh gelombang, lalu Yesus datang tidak pakai perahu tapi berjalan di atas air. Oke. Jadi ketakutan dan masalah mereka mungkin bisa tenggelam dan semuanya itu masalah yang muncul, Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air. Jadi mujizat dipakai untuk meresolve atau menyelesaikan masalah yang ada. Dan disinilah kita melihat mujizat kelahiran Yesus. Ini luar biasa. Karena dikatakan di dalam silsilah Yesus itu ada di dalam kitab Matius dan kitab Lukas. Oke, yang pertama kita lihat dari kitab Matius itu silsilah Yesus yang adalah dikatakan anak Daud. Oke, dari Daud kemudian anaknya Salomo dan kemudian menurunkan semua ini semua turunannya sampai kepada Yusuf. Nah, waktu di Yoakin ini itu yang nubuatan Nabi Yeremia tadi, sehingga seharusnya sudah terputus Yusuf kalau tidak ada Yeremia 22 tadi, Yusuf itu bisa mempunyai kesempatan untuk jadi raja karena dia ada di dalam silsilah Daud, Salomo dan semuanya ini. Itu Yusuf tuh bisa menjadi raja semestinya. Tapi karena Yeremia 22 tadi, Yusuf tidak bisa menjadi raja karena ada kutuk yang sudah Tuhan sampaikan. Tetapi, saudaraku, dari Yusuf dan Maria ini yang dikatakan harus muncul Yesus. Oke? harus muncul Yesus dari situ. Apa yang terjadi di sini? Inilah yang kita lihat. Maria itu ternyata juga keturunan Daud. Tetapi bukan dari Salomo, tapi dari Nathan. Jadi turunan Nathan ini, yang adalah anak Daud, itu menghasilkan Maria. Amazing. Jadi Maria dan Yusuf itu dua-dua ada keturunan Daud, sehingga waktu mereka harus mendaftar untuk sensus, mereka harus kembali ke kota Daud, ke Bethlehem pada waktu itu. Oke. Jadi Yusuf dan Maria ada keturunan Daud, yang satu dari keturunan yang seharusnya punya kesempatan menjadi raja, tetapi karena janji yang terputus tadi, karena itu tidak bisa jadi, dan yang satu dari keturunan yang bukan menerima janji menjadi raja. Oke. Ini luar biasa. Jadi ada dua hal yang konflik. Melalui Daud dan Salomo itu seharusnya Tuhan menjanjikan untuk raja itu terus sampai selesai, sampai kepada Yesus mestinya. Tetapi terputus tengah-tengah sehingga ada konflik janji jadi raja. Ini janji yang diputus untuk tidak bisa lagi jadi raja. Bagaimana itu bisa terjadi? Untuk supaya Yesus bisa lahir dari keturunan Daud. Itu melalui mujizat bahwa bukan dari Yusuf yang membuahi Maria, tetapi dari Roh Kudus yang membuahi Maria. Sehingga tetap ada keturunan Daud, meskipun bukan dari janji raja atau royal, keturunan raja, tetapi tetap dia adalah keturunan Daud. Jadi, saudaraku, ini kita melihat satu pintu yang terkunci. Satu pintu yang terkunci, pintu Daud yang tadinya terbuka lebar untuk tetap semua keturunannya menjadi raja, kemudian terjadi satu pintu yang terkunci di sini. Bagaimana itu bisa terbuka? Bagaimana bisa terbuka? Itu yaitu apa yang dikatakan melalui mujizat Maria yang bisa mengandung oleh Roh Kudus. Bukan oleh Yusuf, tapi oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, sehingga terjadi satu pintu yang terbuka. Nah itulah makanya disebut kunci Daud. Yesus itu yang memegang kunci Daud. Karena apa yang semestinya tidak bisa terjadi, itu dia bisa membuka semuanya. Apa yang semestinya terjadi, dia bisa menutup semuanya. Jadi seharusnya yang terjadi adalah enggak mungkin Yusuf bisa menurunkan Yesus, tapi melalui kuasa Roh Kudus bisa terjadi. Yang seharusnya Yesus itu adalah keturunan Daud menjadi raja, tetapi karena Yusuf terkunci semuanya itu. Tapi Yesus bisa membuka semuanya. Melalui Yesus terbuka. Jadi itulah yang disebut kunci Daud, karena hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang seharusnya terbuka menjadi ditutup, kemudian kita tidak bisa jalan di situ. Ini semuanya terjadi di dalam hal yang disebut mujizat kelahiran Yesus. Jadi dari sini kita boleh percaya kalau kita melihat Yesus yang memegang kunci Daud, apa yang dia buka tidak ada yang bisa menutupnya. Apa yang dia tutup tidak ada yang bisa membuka. Jadi kita harus percaya di dalam Yesus, apapun juga situasi Anda. Kita menerima janji Tuhan lebih dahulu. Dia mengatakan greater promise, janji yang luar biasa, janji yang kita alami, kita yang sudah menerima melalui firman Tuhan, janji-janji Allah yang besar. Tetapi kalau kita berjalan di dalamnya dan kita melihat situasi-situasi yang sepertinya menutup janji itu, situasi-situasi yang sepertinya konflik dengan janji-janji itu, saudaraku, kita punya kesempatan untuk percaya. Melalui Yesus ada mujizat untuk bisa terjadi, bahwa setiap janji Allah itu bisa kita alami dan kita boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kesaksian yang pernah saya alami, yaitu saya tahu Tuhan menaruh saya di Oklahoma untuk menggembalakan di Oklahoma. Tetapi beberapa waktu setelah itu, bahwa saya mendapat surat untuk dideportasi. Dan kita berdoa, kita bertanya Tuhan, maksudnya apa kok saya mesti pulang Indonesia dan tidak tahu kapan bisa balik. Karena pada saat itu kalau dideportasi mungkin yang jangka waktu 10 tahun itu bisa terjadi sehingga saya bisa tinggal di Indonesia selama 10 tahun baru bisa balik ke Amerika, kalaupun bisa balik. Jadi waktu itu terjadi satu deportasi yang saya tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi kita semua bawa dalam doa. Dan apa yang terjadi di situ, mujizat terjadi dan Tuhan memberikan satu situasi di mana dari petugas imigrasi sendiri yang memberikan jalan untuk saya untuk bisa memindah file saya untuk masuk di dalam file lottery green card. Sehingga yang tadinya itu enggak tahu, 10 tahun mungkin bisa lebih dari 10 tahun selesai, dipindah menjadi hanya 3 bulan jalan dan keluar green card-nya. Dan benar juga waktu itu saya tunggu di Indonesia 3 bulan dan green card keluar dari sistem lottery. Saya bukan dapat lottery, tapi petugas imigrasi itu memindahkan file saya dari yang semestinya, jalurnya yang mestinya 10 tahun lebih, itu dipindah ke jalur lottery yang cuma 3 bulan. It's a miracle yang saya katakan tidak bisa ditiru gitu aja, tapi saya percaya miracle ini mungkin bisa terjadi sama, tapi saya katakan mungkin tidak bisa terjadi sama dengan yang lain. Cuman tetap miracle itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, karena apa yang Dia sudah janjikan, Dia sudah katakan, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu membutuhkan miracle, He will give you. Kalau itu membutuhkan sesuatu hal yang memerlukan mujizat terjadi, Dia akan menyediakan di situ. Kalau enggak pun, mesti pulang Indonesia, mungkin ceritanya berbeda dengan situasi saya saat ini. Tapi itu pun semuanya akan baik. Oke, jadi di sini kita boleh percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, aku memegang kunci Daud. Apa yang aku buka, tidak ada yang bisa menutup. Apa yang aku tutup, tidak ada yang bisa membuka. Tidak ada manusia, even bos Anda, tidak ada situasi-situasi apapun juga, binatang apapun juga yang bisa membuka atau menutup kalau Tuhan sudah menutup dan sudah membukanya untuk kita. Pada hari ini kita percaya mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau Dia berikan mujizat kelahiran Yesus, sesuatu yang tidak mungkin, tapi oleh pekerjaan Roh Kudus, kita boleh percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk memberikan bahkan mujizat untuk situasi, persoalan, keadaan kita masing-masing. Kita boleh percaya bahwa Dia memberikan kelegaan dalam hidup kita, memberikan istirahat dalam depan kita, tetapi lebih daripada itu, Dia memberikan jalan untuk bisa kita boleh lewati, untuk bisa melihat bahwa apa yang Dia janjikan itu tidak hanya lewat begitu aja, pasti boleh kita alami bersama-sama. Jadi janji Tuhan yang tadi dikatakan konflik menurut kita semuanya, bangsa Israel lihat, aduh, sudah batal janji Tuhan. Ternyata Dia bisa reconcile, Dia bisa memulihkan lagi melalui mujizat kelahiran Yesus melalui Roh Kudus lewat Mary, Maria. Pada hari ini kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia yang memegang kunci rumah Daud untuk kita semuanya. Untuk apa? Bahwa kita bisa berjalan di dalam ketenangan karena kita berjalan bersama dengan Dia. Kita berjalan bersama dengan Yesus yang mengarahkan langkah-langkah kita, yang membuka jalan yang mesti kita lewati. Meskipun ada jalan yang tertutup, kita jangan memaksakan kemauan kita untuk menggedor dan mendobrak pintu itu. Kita serahkan pada Tuhan, kita berdoa, kita minta. Kalau terbuka, luar biasa, Tuhan yang membukakan. Dan tidak ada yang menutup. Hal yang kedua yang kita alami di tempat ini, tahun 2006-2007, kita sudah tanda kutip, diusir dari tempat ini, diberi waktu 2 bulan tadinya. Untuk keluar dari tempat ini, karena ada sesuatu yang terjadi dari gereja yang di atas, kita harus keluar, pindah dari tempat ini. Kita coba mendobrak dengan membeli tanah, membeli gedung untuk pindah dari tempat ini untuk membeli tempat untuk kita ibadah. Kita coba dengan cara mendobrak yang saya lihat itu ya. Kita tadinya tidak tahu jelas, tapi kita belajar dari situ bahwa kita itu seperti mendobrak. Karena pertama, deal yang pertama enggak jalan. Tempatnya ternyata dijual, enggak jadi dijual. Kemudian ada lagi tempat yang lebih baik. Kita pikir, ini pasti tempatnya untuk kita pindah. Enggak jadi juga, karena dijual ke keponakannya sendiri. Sudah hampir ambil tempat itu, sudah hampir kita tutup dealnya, tapi enggak jadi dijual ke orang lain, ke keponakannya sendiri. Jadi pada saat itu kita kecewa, kita pikir, mana Tuhan jalan untuk kita bisa dapat tempat ibadah. Ternyata pada waktu itu terjadi pertukaran pastor yang di atas, sehingga mereka mengatakan kepada kita, kamu jangan pindah dari tempat ini. Kita semuanya mau kamu tetap di tempat ini. Pastor yang dulu kita keluarkan, dan orang-orang yang mau supaya kamu pindah itu dipindahkan semuanya, dikeluarkan semuanya. Jadi kita tahu bahwa kalau itu memang janji Tuhan, Tuhan membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Tuhan menutup jalan, tidak ada yang bisa membuka. Jadi kita tidak perlu memaksakan mendobrak, tapi kita tahu bahwa Tuhan membukakan jalan sehingga kita bisa tetap di tempat ini. Dan puji Tuhan kalau Tuhan memberikan tempat ini untuk kita selama-lamanya, that's another story. Tapi kita percaya mujizat tetap terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam persoalan apapun juga, yang sulit apapun juga, kita boleh percaya bersama dengan Dia, tidak ada yang mustahil. Sebab itu Adidas mengatakan apa? Impossible is nothing. Impossible is nothing. Itu Adidas, saudaraku. Tuhan itu lebih daripada itu. Dia yang menciptakan Adidas, Dia yang memberikan ide-ide pada Adidas. Dia adalah Allah di atas segala ketidakmungkinan. So, percaya Dia yang memegang kunci Daud, kita boleh percaya bahwa apapun juga konflik yang ada, pasti ada jalan keluarnya. Apapun juga konflik yang timbul dalam kehidupan kita, pasti Tuhan itu yang membuka jalan bagi kita untuk semuanya bisa resolve, beres, baik, dan indah. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat yang luar biasa ini Tuhan, kami kembali melihat kepada-Mu. Engkau adalah the all access, Tuhan yang memberikan akses jalan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah yang memegang kunci Daud, yang mengatakan apa yang Engkau buka tidak ada yang bisa menutup. Dan apa yang sudah Engkau tutup tidak ada yang bisa membukanya. Apapun juga yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, kami percaya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin langkah-langkah kami. Engkau yang menyatakan Tuhan yang memegang kunci Daud ada di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun juga konflik yang ada, yang sepertinya tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin ada jawaban, tidak mungkin ada jalan keluar. Tidak mungkin ada hal-hal yang baik keluar dari situ. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat boleh terjadi. Kami percaya bahwa janjimu ya dan amin. Kami percaya the greater promise dalam setiap kehidupan kami tetap jadi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Dan kami aman tenang bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you all.